τον ευχόμαστε τον Κώστα Δωρακιώτη και για την πολύ ωραία και σημαντική παρέμβασή του. Και το μήνυμα της σημερινής εκπομπής δεν είναι άλλο από την προτροπή μας και την πρόκληση, θα λέγαμε, που θέτουμε εδώ από τα ραδιοφωνικά κύματα του 104,3. Όποιος μέχρι σήμερα δεν έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό σωτήρα, λέει ο Λόγος του Θεού, λέει, σήμερα είναι Κύριος ευπρόσδεκτος, σήμερα η μέρα σωτηρίας, και καλούμε πραγματικά ως τον καθένα να γονατίσει, να αφήσει την καρδιά του ελεύθερη και να ζητήσει Ιησούν Χριστό να είναι στημένο. Και καθώς είναι πιστός εκείνος το λόγο του και λέει ότι ίσταμε, λέει, στη θύρα και κρούω, εάν της μου ανοίξει θέλω εισέλθει και θέλω δειπνήσει με ταυτό. Και πάλι είναι γεγραμμένο ότι ο δις γνωρίζει ημίω λαμβάνων. Μπορεί πραγματικά πολλά από αυτά που λέμε να ακούγονται ξένα σε κάποιον, αλλά όταν και εκείνος εμπειρευτεί αυτή την σχέση με τον Αναισθημένο Ιησού Χριστό, θα γίνει και εκείνος μάρτυρας της Αναστάσεως και της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου.
Να συνεχίσουμε όμως σύντομα με διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα. Λόγω του περιορισμένου χρόνου θα τα αναφέρω συνοπτικά, γιατί έχει ο Δημήτρης μια πολύ ωραία αναφορά να μας κάνει σχετικά με την Ιεριχώ. Υπάρχει ένας πέτρινος κύλινδρος, ο κύλινδρος του βασιλιά Κύρου, ο οποίος χρονολογείται τον 6ο αιώνα π.Χ. και αναφέρει διατάγματα σχετικά με την επιστροφή υποτεταγμένων λαών στις πατρίδες τους και διατάγματα για προσφορά βοήθειας στην ανοικοδόμηση των ναών των λαών αυτών. Έτσι επιβεβαιώνονται οι αναφορές που έχουμε στο βιβλίο του Έσδρα, καθώς και η προφητεία του Ισαΐα για τον Πέρση βασιλιά Κύρο, την οποία διαβάζουμε, και η οποία είναι μάλιστα και ονομαστική, αναφέρει το ίδιο το όνομα του Κύρου. Επίσης έχουμε μία άλλη πέτρινη κατασκευή πρισματικού σχήματος, λέγεται το πρίσμα του Σεναχερίμ. Ο Σεναχερίμ ήταν Ασσύριος βασιλιάς την εποχή του Εζεκία, και αναφέρει τον φόρο τον οποίο πλήρωνε ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ ο Εζεκίας στον Ασσύριο βασιλιά Σεναχερίμ. Επίσης αναφέρεται ότι ο Σεναχερίμ πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ, αλλά για έναν λόγο ο οποίος δεν αναφέρεται στην επιγραφή αυτή, η πολιορκία ξαφνικά λύνεται χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, γιατί άλλωστε ο Σεναχερίμ ήταν πολύ πιο δυνατά τα στρατεύματά του και πολυαριθμότερα σε μεγάλο βαθμό από τα στρατεύματα των Ισραηλιτών. Όμως διαβάζουμε εμείς στο Β' Βασιλέων, στο Ι' Θ' κεφάλαιο, πως αφού ο Εζεκίας είχε προσευχηθεί και είχε ξετυλίξει την επιστολή ενώπιον του Κυρίου, είχε έρθει ο Ισαΐας ο προφήτης και του είχε πει ότι ο Κύριος είναι αυτός που θα δώσει την νίκη, και πραγματικά, αν θυμάμαι καλά, 180-185.000 Ασσύριοι την επόμενη μέρα από το στράτευμα βρέθηκαν νεκροί και ο Σεναχερίμ γύρισε στην χώρα του, όπου και βέβαια δολοφονήθηκε από τους γιους του. Άλλο αρχαιολογικό έβριμα είναι το υδραγωγείο του Εζεκία, μια σύραγγα η οποία έχει κατασκευαστεί τον 7ο αιώνα π.Χ. Για να αντιμετωπίσει το θέμα της υδροδότησης της Ιερουσαλήμ σε περίπτωση πολιορκίας από τον Σεναχερίμ που μόλις αναφέραμε. Έχει βρεθεί λοιπόν και το υδραγωγείο αυτό. Να περάσουμε και στην Καινή Διαθήκη, όπου θα αναφέρω μερικά πάλι αρχαιολογικά ευρήματα ενδεικτικά, όπως είναι για παράδειγμα η κολυμβήθρα της Βίθεσδα, που είναι έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον αρχαιολογικό έβριμα, γιατί υπάρξει μια τέτοια τοποθεσία όπου υπάρχει μια κολυμβήθρα. Κολυμβήθρα τι είναι? Είναι ας πούμε σαν μια πισίνα όπου θα μπορούσε κάποιος να κολυμπήσει μέσα στο νερό αυτό το οποίο υπήρχε. Το διαβάζουμε στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όπου είναι η θεραπεία αυτού του παραλυτικού, ο οποίος περίμενε την ταραχή του ύδατος και ο οποίος έπεφτε, λέει, πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος από κάποιον άγγελο, γινόταν υγιής από οποιαδήποτε νόσο έπασχε. Και το τοποθετεί αυτό το γεγονός ο Ιωάννης, ο Απόστολος και ο μαθητής του Κυρίου, λέγοντας ότι είναι δε εν της Ιεροσολύμην πλησίων της προβατικής πύλης κολυμβήθρα η επωνομαζομένη εβραϊστή Βίθεσδα, έχουσα πέντε στοάς. Υπάρξει λοιπόν μια στήθη τοποθεσίας με μια κολυμβήθρα όπου υπάρχουν γύρω γύρω και πέντε στοές. Αμφισβητήθηκε κατά το παρελθόν. Κάποιοι είπαν ότι οι πέντε στοές είναι κάτι συμβολικό, ήθελε ο Ιωάννης να μας συμβολήσει τα πέντε, ας πούμε, βιβλία της Πεντατεύχου κλπ. Όμως το 1956 οι ανασκαφές έφεραν στο φως ένα χώρο σαν μεγάλη πισίνα ορθογωνίου σχήματος με τέσσερις σκεπαστές εισόδους σε κάθε πλευρά, Δηλαδή ένα τετράγωνο, φανταστείτε, που σχημάτιζαν οι τέσσερις αυτές στοές και μία πέμπτη, το οποίο το χώριζε στη μέση, άρα χώριζε την πισίνα σε δύο ξεχωριστά διαμερίσματα, σε δύο επιμέρους πισίνες δηλαδή. Άρα λοιπόν μιλάμε για δύο κολυμβήθρες, η οποία η μία βρισκόταν στο βόρειο μέρος και η άλλη στο νότιο μέρος, χωρίζονταν ανάμεσά τους από ένα βράχο, από εκεί πέρναγε και η πέμπτη στοά. Και άλλωστε το όνομα Βηθεσδά, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, προέρχεται από το εβραϊκό Βεθέσδεθάν, που σημαίνει ο τόπος των δύο διαχύσεων. Άρα όλα ταιριάζουν, όλα κουμπώνουν στην αναφορά του Ιωάννη. Δηλαδή οι πέντε στοές, η κολυμβήθρα, το όνομα Βηθεσδά, τόπος δύο διαχύσεων, όντως χωριζόταν σε δύο επιμέρους κολυμβήθρες. Άρα όλα έρχονται να ταιριάξουν και να επιβεβαιώσουν την αναφορά του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Άλλο σημαντικό έβριμα, πολύ γνωστό, είναι η επιγραφή του Πιλάτου, η οποία ανακαλύφθηκε το 1961 στην Κεσάρια και αναφέρει, σας πω αμέσως, γιατί μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα το όνομα του Ποντίου Πιλάτου ως ηγεμόνα της Ιουδαίας ήταν γνωστό μόνο μέσα από τις αφηγήσεις των Ευαγγελίων αλλά και διάφορων ιστορικών πηγών, κυρίως εβραϊκής προέλευσης, όπως είναι ο Ιώσιπος. Δεν είχε βρεθεί κάποιο φυσικό στοιχείο που να αποδεικνύει την ύπαρξή του, όμως το 1961 στην Κεσάρια ανακαλύφθηκε ένα κομμάτι μιας πέτρινης πλάκας που έφερε μια επιγραφή γραμμένη στα λατινικά και σε αυτή την επιγραφή περιεχόταν η φράση «Πόντιος Πιλάτος, έπαρχος της Ιουδαίας, έχει αφιερώσει στο λαό της Κεσάριας ένα ναό προς τιμήν του Τιβερίου». Ο αυτοκράτορας Τιβέριος, να πούμε ότι κυβέρνησε από το 14 μέχρι το 37 μετά Χριστόν, άρα και χρονολογικά έρχεται να ταιριάξει με την εποχή όπου ο Πόντιος Πιλάτος, το 33 περίπου μετά Χριστόν, που καταδίκασε τον Κύριο σε θάνατο, ήταν όντως ο ηγεμόνας της περιοχής. Για το Λυσανία που διάβασες πρωτήτερα, Δημήτρη, τετράχυρης της Αβυλινής και τα διάφορα άλλα ονόματα, αλλά ειδικά για το Λυσανία υπήρχε μια πολύ μεγάλη αμφισβήτηση, αλλά σε ναό της Δαμασκού βρέθηκε η μοναδική μαρτυρία για το Λυσανία, ο οποίος όντως αναφέρεται ως τετράρχης της Αβυλινής. Άλλο 2-3 ακόμα θα πω για να μην κουράσουμε τους φίλους ακροατές, να θυμούνται και τα σημαντικότερα άλλωστε, γιατί πραγματικά μπορεί κάποιος να μιλάει ώρες για ευρήματα, πώς ταιριάζουν με τα γεγονότα, με τα ονόματα, τις τοποθεσίες, τις αφηγήσεις που αναφέρονται μέσα στη γραφή. Κάτι έτσι πολύ ωραίο είναι το θέμα των πολιταρχών, οι πολιτάρχε, όπως αναφέρονται στο ΙΖ κεφάλαιο των πράξεων, ένα αξίωμα το οποίο στην πόλη μέσα δηλαδή, το οποίο δεν αναφέρεται πουθενά στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία, αλλά αναφέρεται μόνο στις πράξεις των Αποστόλων. Το 1962 όμως βρέθηκαν επιγραφές οι οποίες ανέφεραν το αξίωμα αυτό, πολιτάρχης. Και είναι βέβαια και επίσης πολύ γνωστό η επιγραφή του Έραστου, του οικονόμου της πόλεως, όπως τον αναφέρει ο Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, Ιώτα Σίγμα 23, όντως ανακαλύφθηκε το 1929 η αντίστοιχη επιγραφή στην Κόρινθο, η οποία αναφέρει ότι Έραστος οικονόμος της πόλεως. Και βέβαια μια άλλη ακόμα αναφορά είναι το θέατρο της Εφέσου, όπου έγινε η συγκέντρωση των στασιαστών στο 19ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων.
Φώναζαν μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων.
Έτσι, και ξεσηκώθηκε όλη η πόλη εναντίον των Αποστόλων του, και κυρίως του Παύλου. Και τονίζουν οι επιγραφές αυτές, οι οποίες έχουν βρεθεί, μάλλον συγγνώμη, έχει ανασκαφεί το θέατρο της Εφέσου και έχουν βρεθεί επιγραφές οι οποίες τονίζουν την ιδιαίτερη λατρεία της πόλης προς τη θεά Άρτεμις, όπως είπες πολύ ωραία, όπως φωνάζαν τότε ο λαός και το πλήθος, μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων. Δηλαδή όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάποια αντίφαση στις βιβλικές αναφορές. Δηλαδή άλλο να λέει η γραφή, έστω και σε μια λεπτομέρεια, και άλλο να έχει βρεθεί, άλλο να λέει η ιστορία. Βλέπουμε ότι γεγονός με γεγονός, λεπτομέρεια με λεπτομέρεια, ονόματα, τοποθεσίες ταιριάζουν μεταξύ τους, δένουνε. Τα γεγονότα τοποθετούνται μέσα σε ένα σαφές και συνεπές ιστορικό πλαίσιο.
Και ούτε έτσι στο περίπου, ακριβώς. Και πραγματικά αυτό θέλω να πούμε σήμερα, ότι ξέρουμε ότι υπάρχει μία Καινή Διαθήκη ή μία γεγραφή σε κάθε σπίτι. Αλλά κάπου βρίσκεται χωμένη κάτω από τόμους, από βιβλία, ίσως κονισμένη, ίσως αραχνιασμένη. Ίσως αποτελεί ένα σύμβολο απλώς προστασίας. Έχω ακούσει πολλούς να λένε «έχω τη γραφή στον κομωδίνο μου γιατί με φυλάει». Αλλά η προτροπή μας άλλη μια φορά σήμερα είναι ότι πρέπει σε κάθε σπίτι μέσα να ανοίξει ο λόγος του Θεού. Πρέπει να αναγνωστεί, να μελετηθεί, να διδαχθεί στα παιδιά. Έχει τόση σοφία, τόσο σε ιστορικό, τόσο σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά πάνω απ' όλα αυτό είπαμε, είναι δυνατός αυτός ο λόγος του Θεού να σώσει. Όταν ο διάβολος πήγε και πείραξε τον Κύριο Ιησού Χριστό, στον πρώτο πειρασμό εκεί του είπε, αφού είστε εδώ Κύριο 40 μέρες, του λέει, αν είσαι Υιός του Θεού, λέει, πες αυτές τις πέτρες να γίνουν, λέει, άρτος για να φας. Και του λέει ο Κύριος, λέει, είναι γραμμένο διάβολε, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτον, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων εκ στόματος Θεού. Και οι ομιλούντες εδώ είναι βιωματική και καθημερινή μας εμπειρία. Όταν κάθε πρωί ανοίγουμε το λόγο του Θεού, τι χαρά, τι ανανέωση παίρνει το πνεύμα μας. Πώς μία μέρα που μπορεί να είναι λίγο μουντή, λίγο έτσι, το πνεύμα λίγο θλιμμένο, όπως μας είπε ο Εφόσιο Δρακιώτης, πώς έρχεται αναψυχή μέσα από το λόγο του Θεού και δύναμη όταν γονατίζει ο άνθρωπος και πληρώνεται στο πνεύμα το Άγιο. Πάνω σε αυτό, μήκος, θα θέλαμε να τελειώσουμε με το τρίτο ημίωρο με ένα πολύ μεγάλο εύρημα, το οποίο παλαιότερα αποτέλεσε και ξεχωριστή ολόκληρη εκπομπή και αφορά τα γεγονότα με την πτώση και καταστροφή της Ιεριχώ. Είναι ένα πολύ γνωστό βέβαια γεγονός, ακόμα και από αυτούς που δεν έχουν διαβάσει την Αγία Γραφή, ακόμα και από τα σχολικά χρόνια. Η μάχη που έδωσε ο Ιησούς στον Αβή και η κατάρρευση των τυχών της μεγάλης αυτής πόλης Ιεριχώ, που ήταν απόρθητη, θαυματουργικά. Το γεγονός περιγράφεται στα πρώτα κεφάλαια του Ιησού του Ναβί, στα πρώτα 6 κεφάλαια στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, και δεν θα μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, αλλά θα θέσω κάποια ορόσημα των ερευνών. Το 1955 στις ανασκαφές που έκανε η Κάθλιν Κένιον, αρχαιολόγος από την Βρετανία, ενώ ανέσκαψε και είδε πραγματικά στην θέση που βρίσκεται η Ιεριχώ, την θέση αυτής της πόλης, λόγω κάποιες λάθος στην χρονολόγηση που έκανε, την τοποθέτησε 150 με 200 χρόνια πριν από τον Ιησού τον Ναβί, την καταστροφή της, με αποτέλεσμα να θεωρήσει ότι όλο το γεγονός που περιγράφεται στο βιβλίο είναι ιστορικά ανακριβές. Αργότερα όμως μελετητές έφεραν στην επιφάνεια ευρήματα, τα οποία όχι μόνο συμφωνούν με το λόγο του Θεού, αλλά φέρνουν κάθε λεπτομέρεια της αφήγησης στο φως με τέτοια πραγματικά... δίνουν τέτοια πραγματικά γλαφυρή απεικόνηση των γεγονότων που είναι απίστευτο. Πρώτα απ' όλα να περιγράψουμε από τις ανασκαφές τι βρέθηκε. Βρέθηκε ότι η Ιεριχώ ήταν χτισμένη σε έναν άχωμα, ήταν ένας λόφος ο οποίος το κάτω μέρος του κλεινότανε από ένα τείχο 5 με 6 μέτρα ύψους, ο οποίος δούλευε σαν οχυρωματικό έργο για να βαστίξει τα χώματα που σήκωναν την Ιεριχώ περίπου 15 με 20 μέτρα πάνω από το έδαφος. Επομένως, εσκεμμένα η Ιεριχώ είχε φτιαχτεί σε ένα λόφος ώστε να έχει υποπτία της γύρω περιοχής από επίθεση εχθρικού λαού, και στο κάτω μέρος, όπως είπαμε, είχε 5 μέτρα ένα ύψο με ένα τείχος πέτρινο, το οποίο βάσταζε το χώμα. Πάνω σε αυτό το τείχος είχε ένα άλλο τείχος, το οποίο ήταν 5 με 6 μέτρα ψηλό, το οποίο δούλευε σαν το εξωτερικό τείχος της πόλεως. Άρα το κάτω τείχος δούλευε σαν οχυρωματικό έργο που κρατούσε το ανάχωμα, το πάνω σε αυτό τείχος δούλευε σαν προστασία από τον εχθρικό λαό. Άρα ένας λαός τώρα που πλησίαζε την Ιεριχώ ξαφνικά έβλεπε ένα σύνολο πέτρινου όγκου 11 μέτρων, 11 μέτρα θα λέγαμε ότι είναι μια τριώροφη πολυκατοικία, συμπαγές, τείχος 2 μέτρων πάχους, αδύνατο να προσπελαστεί. Ακολούθως, καθώς εάν κάποιος έμπαινε από την πύλη μέσα, υπήρχε μια περιμετρική ζώνη από οικίματα και ένας χώρος, και ακολούθως μετά από περίπου 10 μέτρα υπήρχε ένα δεύτερο τείχος, το οποίο περίμενε όποιον κατόρθωνε και πέρναγε το πρώτο, άλλα 6 με 7 μέτρα. Άρα θα λέγαμε ότι η Ιεριχώ ήταν χτισμένη σε δύο ζώνες, ένα εξωτερικό τείχος πανύψηλο 11 μέτρων και ένα εσωτερικό μέτρο, τείχος 5 με 6 μέτρων. Γιατί τα λέμε αυτά τώρα? Το εσωτερικό τείχος φύλαγε την εσωτερική πόλη, η οποία θα λέγαμε ήταν και η Ακρόπολης, η Ακρόπολης του μέρους εκείνου. Η έκταση τώρα που ήταν 24 στερέματα. Η εσωτερική πόλη δηλαδή ήταν 24 στερέματα, μαζί με την εξωτερική ήταν 36 στερέματα. Θα πει κάποιος, μα πόσος λαός μπορεί να χωρίσει σε 36 στερέματα, δεν ήταν λίγο? Δηλαδή, πώς χωρούσανε. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε την Ακρόπολη των Αθηνών, ένα πολύ γνωστό μέρος το οποίο έχουμε επισκεφθεί όλοι μας εδώ στην Αθήνα, η αντίστοιχη Ακρόπολη των Αθηνών περιλαμβάνει μια έκταση 30 στρεμμάτων. Και να θέσουμε εδώ πέρα ότι μέσα στην εσωτερική πόλη δεν έμεναν όλοι οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι είχαν έξω από την πόλη τα χωράφια τους, τα σπίτια τους, τα κτίνη τους, την γεωργία τους, τις υπηρεσίες τους, αλλά μόνο σε απειλή πολέμου όλοι μαζί κλεινόντουσαν μέσα στην εσωτερική πόλη. Τώρα, τι άλλα δείχνει η ανασκαφή? Η ανασκαφή έρχεται να δείξει την συγκεκριμένη γεωγραφική θέση που περιγράφεται από το Λόγο του Θεού. Ξέρουμε από το Λόγο του Θεού ότι ο λαός του Θεού ήταν στρατοπεδευμένος στα ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού και μόλις τα πέρασε πάνω από την Νεκρά θάλασσα, η πρώτη πόλη που αντίκρισε ήταν η Ιεριχώ. Η Ιεριχώ λοιπόν είναι στο βόρειο τμήμα της Νεκράς θάλασσας, λίγο αριστερά, λίγο δυτικά του Ιορδάνη. Από την αριστερή της πλευρά στα δυτικά έχει την ορεινή της Ιουδαίας και δεξιά τον Ιορδάνη. Και πραγματικά πόσο τέλεια έρχεται να δέσει με την περιγραφή των γεγονότων, καθώς ξέρουμε ότι όταν η Ραβ, η οποία φιλοξένησε τους δύο κατασκόπους, τους έδιωξε για να μην τους πιάσουν, τους λέει φύγετε, λέει, στην ορεινή. Και εκείνοι λέει καταφύγανε, λέει, αριστερά, δυτικά, στην ορεινή της Ιουδαίας, όταν οι διώκτη τους φύγανε ανατολικά. Τώρα, μεγάλο πραγματικά έβριμα είναι το σπίτι της Ραβ. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν το σπίτι της πόρνης αυτής της Ραβ χτισμένο, λέει, εν το τείχη. Θα πει κάποιος πώς γίνεται, λέει, να είναι ένα σπίτι χτισμένο στο τείχος. Και η απάντηση είναι διπλή. Ότι ήταν χτισμένο ανάμεσα στα δύο τείχη, άρα το εν το τείχη έχει νόημα, αλλά φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε και η μία πλευρά του σπιτιού το εξωτερικό τείχο σαν εξωτερικό τείχο του σπιτιού. Και αυτό φαίνεται από την αφήγηση ότι όταν οι κατάσκοποι θέλησαν να κατέβουν από το τείχος, το οποίο είπαμε ήταν 11 μέτρα ύψος, εκείνη κρέμασε σκηνή και τους κατεβίβασε ακ της οικίας αυτής. Μία άλλη απίστευτη λεπτομέρεια που φανερώνει ο Λόγος του Θεού και η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως είναι ότι στο νησού το Ναβί, γάμα κεφάλαιο και 15 εδάφιο, μας λέει ότι ο Ιορδάνης πλημμυρεί στις όχθες του πάσα στα σημαίρα του θερισμού. Δηλαδή έρχεται ένα εδάφιο να θίξει ότι την εποχή, τη στιγμή της επίθεσης, ήταν περίοδος που μόλις είχε τελειώσει ο θερισμός. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είχαν μαζέψει πολύ σιτάρι, κρυθάρι και τροφή μέσα στην πόλη, έτσι ώστε να αντέξουν στην τρομερή αυτή πολιορκία που επίκειτο. Και τι έρχεται τώρα να δείξει αυτή η Κάθλιν Κένιον? Έδειξε λοιπόν ότι μέσα στην εσωτερική πόλη βρήκανε πάρα πολλά πιθάρια γεμάτα με σιτάρι καμένα. Προσέξτε τι βρήκε η αρχαιολογική σκαπάνη. Εκατοντάδες, δεκάδες πιθάρια τίγκα στο σιτάρι, καμένα κιόλας. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Θα πει κάποιος, είναι δυνατόν να λαιλατήσεις μία πόλη και να μην πάρεις τα τρόφιμα που είναι τόσο ζωτικά? Και έρχεται το Λόγος του Θεού να μας το διαφωτίσει. Όταν ο Ιησούς, όταν ο Θεός είπε στον Ιησού το Ναβί, δεν θα πάρετε τίποτα από την Ιεριχώ γιατί είναι ανάθεμα, αλλά θα την κάψετε ολοσχερός αυτήν και όλα τα πράγματά της. Και βρήκαν όχι μόνο τη φωτιά, αλλά και το φαγητό, το σιτάρι μέσα, δείχνοντας ότι ο Ιησούς το Ναβί και ο λαός υπάκουσαν εις την εντολή του Κυρίου. Και ο τελευταίο που ήθελα έτσι να αναφέρω, καθώς κλείνουμε και αυτό το κεφάλαιο πραγματικά, είναι ότι ενώ στις διάφορες ανασκαφές που γίνανε, γιατί είναι σαφές ότι δεν μπορείς να ανασκάψεις και τα 36 στρέμματα με τα 2.500 χρόνια αυτά που μεσολάβησαν, έχουν πέσει 3.500 χρόνια, συγγνώμη, που μεσολάβησαν, οι στρώσεις, οι διάφορες γεωλογικές είναι άλλες πόλεις χτισμένες πάνω κλπ. Αλλά σκάβουνε βαθιά σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος και είδαν ότι περιμετρικά της πόλης παντού το τείχος είχε καταρρεύσει. Μόνο ένα μέρος είχε μείνει, στο βόρειο τμήμα της πόλης. Βρήκανε δηλαδή ότι υπήρχε ένα τμήμα της πόλης, στο βόρειο τμήμα της, που δεν είχε πέσει. Και πόσο ωραία που διαβάζουμε ότι το σπίτι της Ραβ, το εν το τείχη, δεν κατέπεσε. Ευχαριστούμε αγαπητά μας αδέλφια, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, πραγματικά για τα πανέμορφα αυτά στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη χαρά που πρέπει να αισθανόμαστε κρατώντας το Λόγο του Θεού. Είναι ιστορικό βιβλίο, είναι θεολογικό βιβλίο, είναι επιστημονικό εγχειρίδιο, είναι, τι να πω, σε όλα, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο Λόγος του Θεού. Σας παρακαλούμε, στο όνομα του Χριστού, μέσα από αυτά τα κύματα, ανοίχτε οι Έλληνες το Ευαγγέλιο. Να πάρουμε το Ευαγγέλιο και να μπορέσουμε να πούμε κι εμείς, μαζί με τον Απόστολο Παύλο, δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, διότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα.
Και θυμάμαι και μια άλλη λεπτομέρεια που είχαμε αναφέρει, Δημήτρη, ότι όπως λέγεται, το τείχος αυτό δεν θα μπορούσε να πέσει και να γκρεμιστεί εύκολα, καθόλου εύκολα φυσικά, αλλά και όταν θα γκρεμιζόταν αυτό το τείχος, είχε πει ο Κύριος στο νησού του Ναβί, ότι λέει ο κάθε Ισραηλίτης στρατιώτης θα δει, λέει, το τείχος να πέφτει υφε αυτό, δηλαδή να πέφτει κάτω από τον εαυτό του. Πώς βλέπουμε, ας πούμε, σήμερα που βάζουν εκρηκτικά σε οικοδομήματα που θέλουν να τα κατεδαφίσουν, με τέτοιο τρόπο ώστε να πέσουν κάθετα, να πέσουν κατακόρυφα, να γκρεμιστούν. Και λέει και θα ανεβεί, λέει, ο λαός μέσα στην πόλη. Έκαστος κατέναντι του προσώπου αυτού, νομίζω το αναφέρει. Οπότε, καθώς είχαν περικυκλώσει την πόλη και αλλάλαξαν και ο Κύριος προκάλεσε την κατάρρευση του τείχους, αυτή η κατάρρευση του τείχους δημιούργησε, θα λέγαμε, σαν ανάχωμα, σαν σκαλοπάτια.
Σαν μια ράμπα.
Σαν μια ράμπα, πολύ σωστά, για να μπορέσουν οι Ισραηλίτες να πατήσουν πάνω στα συντρίμια του τείχους και να ανέβουν προς την πόλη, η οποία ήταν υπερυψωμένη και πλέον χωρίς τείχος ήταν και ανοχήρωτη και μπορούσαν βέβαια πολύ εύκολα να εισέλθουν και να την κατακτήσουν. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πραγματικά και οι λεπτομέρειες, όπως λες, επιβεβαιώνονται και δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι κρατάμε στα χέρια μας το πιο αξιόπιστο βιβλίο που υπάρχει και το οποίο, όπως μας είπε και ο αδερφός μας ο Κώστας, είναι έτοιμο ο Θεός μέσα από αυτό να μας διαβεβαιώσει εμπειρικά, με βιωματικές εμπειρίες, για την ύπαρξή του και πάνω απ' όλα για την αγάπη του, γιατί αυτός ο Θεός έστειλε πάνω στον κόσμο αυτό τον Ιησού Χριστό, το μονογενή Υιό του, να πεθάνει στο σταυρό του Γολγοθά, να χύσει το αίμα του για τις αμαρτίες του, να αναστηθεί για τη δικαίωσή μας, να ανέβει στον ουρανό στα δεξιά του Πατρός, όπου μεσητεύει και μας απέστειλε το Πνεύμα το Άγιο, και τον οποίον προσμένουμε τώρα να έρθει να μας παραλάβει με την αρπαγή της Εκκλησίας.
Περιμένουμε και τη δική σας συμμετοχή, την οποία θα αναγνώσουμε ευθύς μετά.